Campus FM, jortlita.seba, u bi-pieċir kbir rġajt inaqat fl-studio ma' Alex Farrugia. Hello, Alex.
Hello, Colin, u hello l-semija kolla tagħna.
Eżatt, jiena Colin Fitz, u dan huwa Middle Age Exposed.
Issa naħseb li s'issa bdejna nesponu ftit ħnejdu hekk.
Eżatt, alla volja probabbilment n-nisa mbagħad jgħidulna le your middle aged tesponu xejn.
Le fil-kastan aħjar nesponu l-inqas possibbli.
Eżatt, eżatt. Fleta tagħhom il-fjur ta' ħajjitkom għadda issa. We appreciate you for your forsi intellect and for your humor. Il-wer tesponu xejn.
Il-werq beda jinxef.
Appunto. Alla volja u min iġifiri jżomm ruħu anka naf min għandu l fuq minn 60 sena imur il-ġim kull jum u iġifiri jżomm ruħu qed ngħid mill-aspett tal-ġiel jien. Appuntu ġifiri verament fit u nassumi attraenti.
Aw min jgħidlek li pereżempju bħal Kevin bħal mhux Kevin Costner bħal
Sean Connery
jidher aħjar meta xieħ meta kiber milli meta kien. Meta kien iżgħar.
Eżatt, eżatt. U qed ngħixu fi żmien.
Aħna semmejna irġiel hemm ħafna nisa għandhom dik l-età u baqgħu sexy ħafna.
Absolutely. M'għadix speċi dik il-ħaġa n-nisa ta' Hollywood li meta jaqbżu l-erbajn ma jaqgħux jingħataw partijiet tajbin.
Dik waħda, imma anke
għadha ftit imma
fuq livell iktar uman. Ġifieri lo ħaġa jiena nsib xi ħaġa affaxxinanti li saħan nitkellem ta' raġel.
Ta' raġel, assolutament, we're here.
Illi.
Dak il-nuqqas tagħna, aħna rġiel.
Illi mara, illi she wears her age, taf kif, ġifieri ma tippruvax tagħti żmien li għandha, u propju għax ma tagħtix żmien li għandha, tidher sabiħa bil-linji ta' żmien immarkati fuq. Jista' jkun illi forsi, u forsi din hija wkoll marbuta xi ftit jew wis mal-ġenerazzjoni tagħna mal-Peter Pan generation. Illi fil-waqt li nagħtu ħafna valur l-żożija tajjeb, ma dinix nagħtu valur biżejjed lill-maturità u lix-xjuħija. Allura jishom xi ħaġa li rridu naħarbu minnhom u rridu nibqgħu eternament żgħażagħ. Illi fil-waqt li f'soċjetajiet oħrajn naraw li kważi il-modija ta' żmien hija mogħtija ħafna iktar valur għaliex anke valur estetiku. U naħseb li ta' min wieħed jerġa' jibda jrisk li forsi anke bis-saħħa ta' ċerti movimenti bħalma l-Mitu Movement, eċetera, qed tkun iktar il-kuxjenza li l-estetika, il-ġmiel mhix biss f'dak li juża suħ, imma huwa anke f'dak li għandu ż-żmien, li għandu il-modija ta' żmien fuqu.
Eżatt, poġġejta fi klim tajjeb ħafna.
Fil-fatt il-Ġappuniżi għandu qudina. Nostandor b'tu għam il-medjuev, għax ġejja minn żmien il-medjuev. Il-Ġappuniżi għandhom sofistikazzjoni partikolari lejn l-oġġetti li għandhom żmien fuqhom, ġifieri illi juru żmien. Ġifieri, pereżempju, vażun illi jkun kemm xejn imxaqqa jew hekk għandu ħafna iktar valur fil-kultura Ġappuniża milli vażun għadu ħireġ minn ġol plastik.
Ġifieri
l-idea illi xi ħaġa tur il-modja ta' żmien iżidilha l-valur.
Nista' nżid xi ħaġa ma' dak li qed tgħid mill-perspettiva ta' xi ħadd li jħobb il-karozzi klassiċi.
Okay.
Daw il-karozzi klassiċi li jisibuhom jgħidulhom barn finds. Ikunu karozzi pereżempju ta' qabel il-gwerra li jkunu speċi qattaw 50 sena u ntesew jkunu kollha ġifieri trap, żjud. Meta itellawhom il-kant sewwa u jinxtraw, jenfasizzaw illum li jżommu l-patina jew patina ma'
tajda.
Iżommhom kif kienu, kif instabu, mhux tirrestawra il-karozza, ġifieri ġibhom ishom ġodda. Għaliex jitilfu l-valur, jitilfu ġifieri beluf kbir il-valur tagħhom. L-importanti li żommhom oriġinali u żommhom ġifieri bid-dera tagħhom tal-żmien kollu li għadda minn fuqhom.
Fil-fatt.
Ġifieri anke fil-qasam
tal-karozza. Fil-fatt hemm sens fiha, ġifieri il-Ġappuniżi jgħidu ġifieri t-twemmin tagħhom huwa da. Illi kull xaq, kull daqqa, kull marka, kull għandha l-istorja tagħha b'xi mod ġiet. Ġifieri immaġina, jena qbdu vażun tajjeb illi jiet għandek, jiet billu, u inti kont għaddej u l-qattu. Dik il-ġurnata l-qattu hija parti mill-istorja tiegħek, jiġifieri jekk warajk uriet l-istess vażun, b'xi mod dakinhar li inti l-qattu inti markajt dak il-vażun. Dak huwa parti mill-istorja tal-vażun li darba kien għand kollim. Imbagħad ġie għandt Alex u Alex darba minnhom qabdu biżejt, kellu jdeħ biżejt u qabad il-vażun u ħallilu l-marka. Hemmhekk qed tkompli żid mal-istorja tiegħek, jiġifieri huwa speċi ta' additional value. Li qed tkompli tih, fejti il-vażun li għadu ħieveċ minn ġol fabrika m'għandux storja.
M'għandux żgur, għadux din.
Imma il-vażun li għadda minn ġenerazzjonijiet li x-xaqqaq li ntlaqat. Dak għandu storja l-istorja tiegħu.
Tagħmel ħafna sens.
Ta' identità.
Issa f'dal programma aħna ndaħlu ħafna wkoll il-kultura popolari, il-pop culture, u ħan nisimgħu mużika aktar tard fil-fatt tażiltilna Blackmore's Night ta' Richie Blackmore, mużika minn ispirata mill-Medjuev u aktar tard. Ħan nagħmel referenza għal kanzunetta diska ta' snin 80 ta' grupp popolari ħafna u Malta jismu Soft Cell. Kellhom diska jisimha Bed Sitter u waħda mill-liriks, waħda mill-linji fil- il-kanzunetta hija I look around and see in, I look in the mirror and see the battle scars of all the good times.
Eżattament.
Dawn il-barki fuq il-vażun li qed tajti, anke fil-poeżija daħlu.
U anke aħna bħala l-ġisem tagħna fl-aħħar mill-aħħar li huwa il-vehikolu li aħna ngħixu fih, jiġifieri. Fl-aħħar mill-aħħar bħal meta x'għad tagħmel operazzjoni u tibqa' l-marka jew darba ħabat ma' x'imkien u baqgħet lek marka jew issa l-istess il-tikbix u l-linju kollha
it gives you character
parti mill-istorja tagħna individwali.
Biex indawwar il-konversazzjoni tagħna lura superfiċjali, ġifieri kif tkellimna dwar l-artisti li bil-mod il-mod anke minnaħa ta' nisa qed jiġu apprezzati n-nisa fix-show business li huma akbar fleta qabel kienet isu jiġu apprezzati l-irġiel biss li jsiru maturi bħal Sean Connery kif semmejna. Waħda mara li hija għandha viċin is-60 sena u għadha timmudella regolarment bil-bikini għax għandha linja ta' bikini tagħha stess li tbih, Elizabeth Hurley. Ġifieri nissuġġerixxi lil-min u superfiċjali u jħobb in-nisa sbieħ mara kbira fleta imma li tinżal għall-kappell li baqgħet ma nafx. Tista tapprezza naħseb ta' meta kienet iżgħar u anke ta' kif inhi issa Elizabeth Hurley.
Ma biex miegħek li tħobb in-nisa tkun superfiċjali.
Imma tajjeb ħafna. Mela, dan huwa
jew viċiversa.
Jew viċiversa, eżattament. Human aħna għandna l-attrazzjoni we are l-attrazzjonijiet tagħna, hux veru.
Eżattament.
Nisa lej irġiel, whatever. Mela, Middle Age Exposed, il-konverzazzjoni dwar l-ossessjonijiet tal-Middle Age għamilniha fil-bidu tal-programmi sallu. Stejna fuq xi ħaġa, il-modija taż-żmien, ħsibijiet ta' żewġ irġiel f'nofs ħajjithom nistgħu ngħidu.
Mawri għal nofs.
Appuntu.
Imma titqabel in-nofs.
Illum waqt Middle Age Exposed ħankomplu bħalma bdejna fis-sensiela inħarsu lej aspetti differenti tal-Medjuevu u l-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar iż-żmien Charlemagne.
Eżattament.
Illum ħad tagħtina introduzzjoni għall-Islam u l-bidu tal-Islam u kif xteret l-Islam appuntu fiż-żminijiet mudlama, fiż-żminijiet tal-Medjuevu. Lekk kim sejħa mudlama, x'aħna għandna dak il-punt tal-programm.
Puntana u anzi illi nisfgħu ftit dawl ħalli dak li fil-immaġinazzjoni popolari huwa mudlam intuq ftit diktar dawl.
Eżattament. Mela, l-Islam ħan nitkellmu dwar dak illum ħan nisimgħu mużika ta' Blackmore's Night. U ħan nitkellmu wkoll dwar film, għaliex lejt minn il-programm dejjem nitkellmu dwar aspett minn kultura popolari, ħan nitkellmu dwar il-film A Knight's Tale illum.
Eżattament.
Film li huwa ambjentat fi żmien tal-Medjuevu u ħajatina l-opinjoni tiegħu Alex Farrugia dwar kemm hu kif il-film jorina żminijiet tal-Medjuevu kemm huma
kew bbażjati.
Ma kemm nistgħu nqisuhom ta' veru, kemm nistgħu nqisuhom jiġifieri
kemm il-film juri l-Medjuevu f'dawl realistiku ħnejdu hekk.
Imma Issa, ejn nisimgħu silta mużikali ispirata minn żmien il-Medjuevu, nieħdu daqsxejn break żgħir mid-diskussjoni u kif nirritornaw nibdew l-istorja tal-Islam. Middle-Age Exposed fuq Campus FM, jiena Colin Fitz, u għandi miegħi l-Alex Farrugia. Alex, inti li studjajt l-istorja tal-Medjuevu, tina introduzzjoni lej wieħed mill-avvenimenti li jeżżeż lid-dinja medjevali il-bidu ta' reliġjon ġdida.
Eżatt, mela, mela tajjeb, illum ħana ġew mmorru ftit lura meta nqablu mal-perjodu ta' żmien li tkellimna fuq il-ġimgħa li għaddiet. Għaliex l-Islam huwa fenomenu li jinbet fis-seklu 7 fil-fatt Muhammad il-fundatur ta' din ir-reliġjon kbira l-lum mifruxa ma d-dinja kolla mit fis-sena 632 wara Kristu. Imma qabel ma tkellmu fuq Muhammad per se, tajb nifmu illi id-dinja tal-Mediterran u l-madwar, ġifieri qed nieħdu wkoll il-parti ta' fuq tal-Afrika, dak li llum insejħu l-Vant Nofsani, u dinja kollha area illi ħafna minna hija ddominata mill-Kristjaneżmu. Jiġifieri għal mijiet ta' snin tajjeb il-Kristjaneżmu huwa l-forza dominanti f'din l-erja kollha. L-Islam jitwielet f'dak li fl-Imperu Ruman kien jissejjaħ il-provinċja tal-Arabja. Ġifieri ir-Rumani kienu diġà f'din il-provinċja. Tantu hekk illi il-provinċja tal-Arabja kienet tforni bħal provinċi oħrajn kollha suldati lill-Armata Rumana.
U fuq il-mappa tal-lum qed ngħidu Saudi Arabia, ġifieri l-Arabja Sawdita.
Għandek dik il-peninsula kollha pratikament tinkludi mbagħad anke aktar għandek l-Iraq, l-Iran, dan huwa kollu parti mill-provinċja tal-Arabja.
Fimtek?
Li għandek imma f'din il-provinċja hija li għandek ħafna tribujiet. U l-istess ħaġa hija li għandek fin-Nord Afrika. Għandek ħafna tribujiet, għandek fl-istess ħin għandek l-infrastruttura tal-imperu, tajjeb. Imma dawn it-tribujiet jiġġieldu spiss kontra xulxin.
Ħafna nomadi u kon assumi bħalma.
Għandek nomadizmu qawwi illi jimxi kontinwament u ġeneralment jimxi skont il-ħtieġa tal-ilma, skont il-ħtieġa tal-annimali. Għandek ovvjament il-kultura tad-deżert. Meta Muhammad jwelled din ir-reliġjon ġdida, il-sinifikat ta' dak li jagħmel mhuwiex biss wieħed reliġjuż, imuwa fuq kollox wieħed politiku. Jiġifieri, meta jipprovdi din ir-reliġjon lil dawn it-tribujiet balla wieħed u mhux il-paganiżmu ta' ħafna lat, il-sens illi il-fidi titlob ċerta sottomissjoni u fl-istess ħin toffri anke il-ħajja ta' wara l-mewt, toffri kodiċi morali komuni illi mbagħad ovvjament jissarraf anke frigali biex ngħidu hekk wara l-mewt, da kollu jgħin biex jaqgħad lil dawn it-tribujiet f'moviment wieħed. mhix invenzjoni ġdida ta' Muhammad, hija invenzjoni li pereżempju naraw nistgħu nattribwixxu għal Kostantinu. Meta Kostantinu jadotta r-reliġjon nisranija bħala r-reliġjon tal-imperu, prattikament illi kien qed jagħmel kien illi qiegħed jitfa' fil-kuntest tal-imperu li beda jifframmenta jitfa' forza illi taqgħad. Tajjeb, ir-reliġjon tintuża politikament bħala forza illi taqgħad. U dan esperiment illi jagħmel Muhammad kien esperiment illi irnexxa ħafna. Tant irnexxa illi fi ftit żmien fil-fuq minn mit sena din ir-reliġjon ġdida ma baqgħetx marbuta mal-Arabja ma mxiet lejn il-Vant u mxiet anke lejn il-Punent, mxiet lejn l-Afrika ta' fuq. X'inhi din ir-reliġjon ġdida? L-ewwel ħaġa, Muhammad jiġbor il-sors ta' aspirazzjoni tiegħu hija il-Ġudaiżmu ewlenija u il-Kristjaneżmu. Ġifieri, Muhammad ma kellux bżonn jistreċċja l-immaġinazzjoni tiegħu għalfejn ġebbet l-immaġinazzjoni tiegħu biex jifhem x'qed jgħidu l-insara għaliex l-ambjent kien diġà nisrani.
Żgur.
Il-lut li sa dak iż-żmien nafu li kienu tkeċċew minar tom u kienu qegħdin jiġġerrew, kienu ħafna drabi popolazzjonijiet itirderanti. Jiġifieri għall-Arab il-lut kienu diġà.
Tajjeb.
U fil-fatt hemm din minkejja l-lum anke sforz il-konflitt bejn il-Palestina u l-Palestinjani u l-Iżraeljani nieħdu l-impressjoni li l-Arab u l-Lut ma jintaħmlux. Fil-fatt mhux il-każ. Fil-fatt fil-Medjuevu u jibqgħu tista' tgħid sa kważi sa l-ewwel gwerra dinjija, tajjeb. Il-pajjiżi iżlamiċi ħafna drabi kienu dawk illi kienu jagħtu kenn lil-lut mill-insara.
Incredibbli.
Eżattament, għax tinsix għall-insara u din hija qawwija ħafna fil-Medjuevu, il-lut huma dawk id-dixxendenti ta' dawk illi qatlu lill-Kristu.
Żgur, allora minn hemm ħareġ l-antisemitiżmu.
Eżatt, u dak huwa l-bażi tal-antisemitiżmu jibgħat l-apiċe tiegħu huwa fil-kampi ta' konċentrament nażisti.
Mentri l-Arab ma kellhomx problema mal-lut sakemm ma beda jqum dak il-movement għall-lut jgħidu l-iżjoniżmu. Illi jridu l-art tagħhom u tagħhom biss, eċċetera.
Eżattament, jiġifieri il-problema mal-pajjiżi Arab tinħoloq meta eżattament, meta jitwaqqaf l-istat ta' Iżrael. Ma rridux ninsew li l-Balfour Declaration kienet daqqa ta' stallet f'dar l-Arab. L-Ingliżi u l-Franċiżi arqu bl-Arab. Meta bdiet l-ewwel gwerra dinjija, l-Arab tal-Peninsula Arabika biex ngħidu hekk, bħa Saudi Arabia, Qatar, etc. Daw kienu parti mill-Imperu Ottoman. Tajjeb. U kienu jħarsu lejn l-Ottomani f'Istanbul, jiġifieri, minkejja li kienu Musulmani bħalhom, kienu jħarsu lejhom bħala kolonizzaturi, bħala li qed joppressawhom. U l-Ingliżi wiegħdu lill-Arab illi jekk huma ħajjinuhom kontra l-Imperu Ottoman fl-ewwel gwerra dinjija,
l-Imperu Ottoman kien għalleja tal-Germania u tal-Awstrija.
Eżatt, imbagħad ħajtuhom l-indipendenza. Fil-fatt,
l-Ingliżi u l-Franċiżi.
Minflok tagħhom din l-indipendenza, meta l-Imperu Ottoman jitkisser, jisfaxxa fl-aħħar tal-ewwel gwerra dinjija, l-Ingliżi u l-Franċiżi qasmu l-artijiet bejniethom u kolonizzawhom huma. U fl-istess waqt wiegħdu lill-Iżrael biċċa art tiegħu il-Zjonisti weduhom biċċa art tagħhom biex jibnu l-istat ta' Iżrael illi kien art qarbija tal-Palestinjani. Tajjeb, jiġifieri diġà f'dan iż-żmien li qed nitkellmu fuq u mbagħad narawha fil-kruċjati, eċetera, l-art mhijiex referuta bħala Iżrael imma bħala l-Palestina. Tajjeb, jiġifieri Palestina u Sirja. Jiġifieri u dakol
il-weda li taw il-Franċiżi u l-Ingliżi lilux
lilutiwa għax
kellhom bżonn il-finanzjament naħseb għall-armamenti fl-ewwel gwerra dinjija li ma tarx kienet sejra tajjeb fl-ewwel snin għall-alleati.
Kellhom bżonn finanzjamenti mingħand l-industrija li kien hemm ħafna minnha kienet fl-Amerika għax kienet fl-Ewropa, imma kellek il-banek fl-Ewropa.
Iva, qed nissimplifikaw ħafna ġifieri, imma l-framework hija tempo.
Ġifieri għandek ir-Rothschilds pereżempju li jagħtu ħafna flus għall-war effort franċiż.
Dak iż-żmien ħafna aktar modern hemm allura.
Min itieħu idea ta' dan iż-żmien jista' jara jara l-film Lawrence of Arabia.
Lawrence of Arabia, eccellenti.
U dak hemm
film tajjeb ħafna u
film eċċezzjonali, vera tajjeb.
Nixtieq waqfek sekonda, Alex, Muhammad innifsu. Iġveri, biex he came up with all this dil-idea, kien bnidem għaref ħafna nassu.
Muhammad kien bnidem għaref bla dubju. Ma jidirx li kellu xi taħriġ akademiku partikolari. Ġifieri, imma hemm żewġ affarijiet li lagħbu favur Muhammad. L-ewwel ħaġa hija li he had a good story. Dik dejjem, I mean, ġifieri, anke ktaqbad il-Kristjaneżmu, l-Kristjaneżmu dejjem għandek dal-element, I mean, x'inhi l-lingwa li jitkellem biha Ġesù? Hija l-lingwa tal-istejjer. U Muhammad
per il-nies ħajnġabru jisamgħuh.
Eżattament.
Probabbilment kien jaf jitkellem, kien oratur tajjeb.
Eżattament. Ma jfissirx li ma kellux oppożizzjoni għax kellu jaħrab minn Mekka, ġifieri kellu oppożizzjoni wkoll. Imma mbagħad jiġi t-tieni punt li huma r-rabtiet familjari. Tajjeb, illi f'kuntesti tribali jagħmlu ħafna sens. Għaliex inti m'intix waħdek, inti għandek inti u l-familja estiża tiegħek. Ta' tribù. Tribù il-tessut tiegħu huwa kollu mibni fuq daw ir-rabtiet familjari. Iġri Muhammad kellu u fil-fatt l-ewwel qasmiet li jeżistu fl-Islam, tajb għax fl-Islam ukoll.
Min qasmiet nismgħuhom anke llum nisimgħu.
U anke il-mod kif l-Islam ħareġ mill-Peninsula Arbija u mbagħad mexa lejl Vant u lejl Punent, mexa skont kurrenti mibni fuq daw il-qasmiet li kien hemm li kienu qasmiet oriġinarjament familjari. Qasmiet familjari ovvjament kienu wkoll ideoloġiċi imma ħafna drabi jekk inti kellek taqsar ma kienx daqshekk it-twemmin imma kien iktar ir-relazzjonijiet ta' poter interni fil-klen ta' Muhammad innifsu. U fatt imbagħad għandek lejn il-Punent għandek l-Umajjad, il-Kalifat tal-Umajjad, u mbagħad għandek l-Islam Ortodoss li jmur lejn il-Vant. U interessanti x'wassal biex l-Islam kien daqshekk kellu daqshekk suċċess kbir fi żmien daqshekk qasir. L-ewwel ħaġa il-fatt illi l-Arab kellhom dal-element nomadiku. Ġifieri, kull fejn kienu jmorru speċjalment minħabba l-kummerċ, kienu qed jieħdu magħhom din ir-reliġjon. Bħala reliġjon, speċjalment fir-reġjun ta' Nord Afrika, tal-Afrika ta' fuq u tal-Vant Nofsani, ma jidux ninsew illi bħal ġudaizmu l-Islam huwa reliġjon ta' deżert. Iġvi dawk għakke ktaqbad, per eżempju, jekk inti taqbad il-kmandamenti tajjeb illi bħala nsara l-insara joħduhom mingħand il-lut. Il-kmandamenti huma
testament l-antik.
Eżattament. Huma liġijiet bażiċi ta' tribù. Illum aħna tlifna ħafna mis-sinifikat tagħhom. Imma fil-verità huma liġijiet bażiċi ta' tribù. Ġifieri inti titlaq jiena huwa li sidek m'għandekx Alla ieħor ajri. Għaliex importanti dak il-kmandament? Għaliex Alla huwa dak huwa kull sors ta' poter, huwa dak li qed jilleġittima lill-istat. Tajjeb? Mbagħad għaliex m'għandekx issemmi l-isem tagħha fil-battle għax jekk inti tiddubita lil Alla, allura qed tiddubita l-aġent illi jagħti l-leġittimità lill-istat. Dak li aħna nġibuha weġġaħ lill-Missier Kolommok. pratikament, ija bl-Ingliż kun ngħidu respect your elders.
Fit-tribu l-elders.
Fit-tribu l-elders huma dawk li jmexxu.
Eżatt.
Ħares il-ħdud il-festi. Għaliex tħares il-ħdud il-festi? Għaliex fit-tribu dawn il-festivals li kien jagħmel it-tribu huwa mod kif inti toħloq is-sens ta' komunità u ġġib il-kulħadd flimkien. Ġifieri dawn huma kollox liġijiet li marbutin huma liġijiet tribali. Bil-maqlub
tribali tad-deżert.
Il-Kristjaneżmu mhuwiex reliġjon. Mhuwiex reliġjon tad-deżert, mhuwiex reliġjon rurali, imma huwa reliġjon urbana. Għaliex ma rridux ninsew li l-iżvilupp tar-reliġjon Kristjana iseħħ fil-bliet ewlenin tal-Vant. Jiġifieri l-Kristjaneżmu mhux il-ħolqien tar-reliġjon li ħoloq Kristu, l-Kristjaneżmu huwa l-ħolqien tar-reliġjon li ħoloq San Pawl. U jekk naraw l-ittri. Tajib minn fejn ġejjin l-ittri ta' San Pawl, ma nara nindunaw il-Kristjaneżmu fejn qed jifforma. Li huma kollha bliet kbar importanti tal-Imperu Roman, Korintu, Efesu. Tajjeb, dawn huma kollha bliet li kienu fundamentali, kienu kbar. Ġifieri dawn kienu bliet kbar ħafna iktar milli jekk insemmu naf bliet. Bem ma jeżistux l-ekwivalenti tagħhom fil-Gallja f'dik li lumija Franza, jew fl-Ispanja, f'Iberja, ma hemm l-imkien bliet li huma tad-daqs u tal-importanza li huma dan. U l-Kristjaneżmu huwa reliġjon li huwa mibni b'mod mentalità urbana.
Urbana mediterranja.
U jibqa' hekk jekk tħares lejn il-Kristjaneżmu kif jaħdem. U il-mentalità tiegħu hija dejjem urbana.
In-nies miġbur flimkien f'belt.
Eżattament. X'inhi l-importanza ta' din il-firxa tal-Islam? L-importanza tal-firxa tal-Islam hi illi min issa l quddiem il-Mediterran huwa dejjem maqsum bejn fuq u isfel u l-Vant u l-Ponent.
Min daż min il-qudiem. U qed ngħidu bewiet ieħor
jiġifieri qed ngħidu sas-sena 800 wara Kristu, jiġifieri qed ngħidu finqas minn 200 sena, din il-qasma hija netta. Tajjeb, biss, aħħar darba semmejna n-nannu ta' Karlu Manju, illi kien Karlu Martel, u l-ġlida illi kellu n-nannu ta' Karlu Manju, il-battalja ta' Tur, dik kienet propju fid-disa seklu.
Bidew l-attentati biex iwaqfu.
Fid-disa seklu, għax fid-disa seklu jiġi Karlu Manju. Fil-seklu 8 seħdil battalja li twaqqaf il-mixja tal-Islam
tul Spanja għal-ġol Europa għal-ġol Franza.
Ovvjament, hija huwa konflitt li bqaddej tista' tgħid sas-seklu 18.
Mbagħad ikun hemm reazzjoni min-naħa tal-Europa ta' fuq billi tibda l-kruċjati u
x'hemm
element speċi wkoll ta' biża. Tal-Islam u ġver.
Ija element ta' biża, ija ġlida interessanti ħafna. U ġlida li tibqa. Jiġifieri minn kellu kruċjati per se huma perjodu żgħir, il-ġlida tibqa. Imma dwar il-kruċjati nitkellmu fil-programm li jmiss.
Qed nitkellmu dwar il-bidu tal-Islam.
Għaliex l-Islam hemm ħafna xjienat dwar l-Islam. Dwar l-Islam fil-żminijiet tan-nofs, jiġifieri l-ewwel università propja hija università Islamika. L-Islam jitwielet b'ħafna ottimiżmu.
U anke ċertu żviluppi xjentifiċi, matematiċi. Kollhom ħafna rrif.
L-interess li kellhom anke lejn l-erf in-ġenerali u anke lejn l-erf klassiku. Jiġifieri, kif għedna, dima ġietx b'kombinazzjoni għaliex huma kienu diġà iltaqgħu mad-dinja klassika, dik li aħna nsejħu għad-dinja klassika, huma diġà kellhom aċċess għall-kitbiet bil-Latin imma per eżempju tal-filosofi Griegi. Għax kienu qed jaslu fi żmien l-Imperu Ruman. U l-Arab ħadu ħafna interess f'da kollu. U komplew iżidu. U l-fatt li kellhom fosthom anke din il-komunità Ġudajka, kien ifisser li kien hemm dibattitu għaddej. fuq livell intellettwali. U fil-fatt, fost laqwa u liktar immaġinattivi illi nsibu pala ħassiba u filosofi li nsibu fil-Medjuevu huma fil-fatt jew Lut jew inkella Musulmani.
U li gwart il-wasla tal-Islam f'Malta, Malta f'dak iż-żmien kienet taħt l-safejna fien taħt il- dominju tal-Bizantini.
Esattament. Meta saret il-qasba tal-Imperu Ruman, Malta ġiet taħt il-renju, skużani, taħt l-Imperu Ruman tal-Vant, jiġri l-influenza Griega, fejn hemm hekk baqgħet sakemm fis-seklu 9, fil-bidu s-seklu 9, il-Bizantini dak li aħna sħuħan Bizantini, il-Romani tal-Vant, tilfu il-Malta u emmek bdiet il-dominanza Arbija. Dwar Malta u l-Arab hemm ħafna xienat, ġifier hemm dibattitu għaddej biss dwar jekk il-preżenza tal-Arab f'Malta kienieċ waħda kontinwa jew le. Il-professur Wettinger kien ħafna tat-teżu jiena għandi l-ħoss li jipprezenta argument b'saħħtu biżżejjed u naqbel miegħu, li jidher għax jipprezenta l-evidenza, ovvjament mhux għax kien il-professur Wettinger, imma għax kellu l-evidenza preżenta evidenza li jinnemmel li hija l-iktar evidenza li tagħmel sens, illi kien hemm perjodu fis-seklu 10 fejn Malta kienet abbandonata kompletament. U jista' jkun illi dal-abbandu kien proprju minħabba dal-konflitt kontinu li kien hemm bejn Biżantini u l-Ara. Tajjeb ġifieri illi
kienja f'battalja forsi kienet saret jew minja valli ma raġuni, ma ġveri etis il-studio.
Eżatt, dan iż-żmien, meta nejdu iż-żminijiet ta' dlam, hemm ċerta verità fil-fatt illi ma tantx għandna dokumentazzjoni. U ma tantx għandna dokumentazzjoni, mhux biss għax in-nies kienu jikdbu inqas milli bdew jikdbu iktar tard fil-Medjuevu, imma anke għall-fatt li kienet tintuża l-parċmina. U il-parċmina kienet tiswa ħafna flus.
Ok, u jitteb fuqa ġbir.
Jitteb fuqa
ġbir.
Eżatt, il-parċmina hija magħmula mill-ġilda tal-ħaruf.
Ok, u l-rumbla.
Tir-rumbla. Għaliex kienu jagħmel, kienu iqaxxruha. Jiex inti taqbad dokument li m'għandekx iktar bżonnu tqaxxru u terġa' tikteb fuq.
Bi flok tipex.
Allora jista' jkun li għandha pereżempju ħafna dokumentazzjoni ntilfet għalhekk.
Recycling,
eżattament. Ġifieri ma kienx hemm din l-idea fil-Medjuevu m'hemmx l-idea ta' posterità li tħalli xi ħaġa alta wara. Jew li xi ħaġa ħallewa ta' qablek. Fil-fatt pereżempju għaliex ħafna mill-katedrali huma tas-seklu 13 biex ma kienx hemm knejjes qabel, imma sempliċement qegħdin kien jagħmlu bħalma nagħmlu Malta llum. U iwa dak tal-antik waqgħu ġebni fuq.
Forsi mhux fil-kastell knejjes imma
imma fizmi li qed nitkellmu fih, id-dokumentazzjoni hija waħda raj, mhux fil-każ Islamiku. Fil-każ Islamiku id-dokumentazzjoni teżisti.
U rigward biex nikkonkludi dwar dan il-punt, però nistgħu ġifieri sikurament ngħidu l-mit. Li ġi San Paul konna kristjani u kristjanizmu baqa f'pajjiżna kontinwament sa żminijiet tal-lum, dak huwa mit, hux veru. Fiż-żminijiet tal-Arab il-kristjanizmu ntilef minn Malta kompletament, hux veru. Nistgħu kważi nistgħu naċċettawha.
Ara, ħan nibdew hekk għaliex anke hawnhekk iridu nkunu real nirrispettaw iż-żminijiet. Iġri din l-idea li isu l-poplu Malti kien jeżisti u baqa' dejjem il-poplu kien jeżisti mill-bidu. U wasal sa aħna mija realistika xejn.
Idea romantika probabbli ta' żmien
poeti
Maltin qed jippruvaw ħajru l-Maltin speċi jħobbu l-Malta, jħobbu l-lingwa Maltija u affarijiet.
Eżatt.
Ta' żmien in-nazzjonali. nazzjonalizmu li għajmu ċertu kuxjenza favur Malta.
Eżattament, anke u anke għaliex reliġjon kattolika kienet meqjusa bħala parti integrali mill-identità tal-poplu. Imma ċ-ċansijiet huma illi dawk il-nies li kienu qed jgħixu fuq dawn il-gżejjer. Min minnom kien ejn nsew il-fatt li jseta kien hemm mit-sena illi ma kienu ħadd. Ejn nsew dak il-fatt issa. Imma in-nies li kienu hawn kienu saru Musulmani. U ma jidhirx li kien hemm diffikultà biex daw isiru Musulmani jew xi forma ta' reżistenza. Għall-inqas m'għandna l-ebda dokumentazzjoni f'dak is-sens. Ma jfissirx li ma kienx hawn element nisrani u punt jiġi minn hawn. Il-fatt illi peress illi daw il-kalifati Arab kienu edewwa ta' Bizanzju, tajjeb tal-Imperu Ruman, Grieg, kellhom ħafna skjavi Griegi. U l-Griegi kienu insara. Iġri, seta' kienu element nisrani f'Malta li kien dawn il-Griegi skjavi.
Underclass, praticamente.
Esattamente. Palma, fizzmin il-Kavallieri, il-Maltino, il-Kavallieri, kienu nsara. Imma kienaw underclass ta' schiavi musulmani. Iġviri, fil-kontest Malti, nistaw nejdu li għawnek jibda dan il-ċiklu, fejn dak li huwa musulman, dak li huwa kattoliku, konsistentament jinfluenzaw lil xulxin. Ta' iġviri, dak li huwa nisrani u dak li huwa musulman.
Punt interessanti ħafna. Mela, l-Islam, li tkellmu dwaru fil-edizzjonijiet oħra ta' din essenzjala Middle Age Exposed, fil-fatt f'episodju numru 5, fil-ġimgħa d-dieħla, forsi nitkellmu dwar iż-żmien tal-Kruċjati għat.
Esattament, Crusaders next week.
Mela, Alex, eżatt, Alex Farrugia, jiena Colin Fitz, issa jmiss li nisamgħu silta mużikali. Mażula minn Alex, Alex għażel Blackmore's Night. Blackmore's Night huwa grupp immexxi minn Richie Blackmore, kitarista famuż, membru fundatur ta' Deep Purple u gruppi oħrajn bħal Rainbow. Dan il-grupp għandu influenza kbira mill-Medjuevu, ejn nisimgħu s-silta Under a Violet Moon, mbagħad nitkellmu ftit dwar l-influenza ta' dal-grupp u għaliex fil-fatt huma influenzati daqshekk minn dawn iż-żminijiet li qed niddiskutu f'dal-programm Middle Age Exposed.
Too. We will dance the whole night round. We're going back to
Under a Violet Moon ta' Blackmore's Night. Azla sabiħa, tajba, Alex. Ma stramba, u dan. Richie Blackmore, rocker, Deep Purple, Rainbow, u issa involut din it-tip ta' mużika. I don't know.
Daw ħaġa, kif konna qed ngħidu anke f'programmi oħrajn, l-immaġinazzjoni rock kienet ispirata ħafna speċjalment fis-snin 70 u 80 minn din l-immaġni tal-Medjuevu u Richie Blackmore kien diġà wera l-ispirazzjoni tiegħu mill-Medjuevu fil-mużika tiegħu meta kien ma' Rainbow.
Fil-żmien il-prog rock, ovvjament dawk l-albums b'dawk
Amen on the Silver Mountain.
Eżatt, u wirjiet u artistic representations ta' żmien il-Medjuevu bil-feri.
Ħafna drabi huma
stil tal-Yes.
U ma' kemm xejn influenzat il-Medjuevu u mbagħad l-immaġinazzjoni tagħmel bqija. Ma' imma interessanti li il-vuċi li smajtu hija ta' Candice Night. Ġifieri meta qed ngħidu Blackmore's Night, Night hija wkoll ikunjom ta' Candice. Candice basically Richie Blackmore sar jafa fl-1989 u dikiet toġobha l-mużika ta' Rainbow u kien joġobha Richie Blackmore mar jagħtu talbitu autograph. Daw spiċċaw illi fil-1991 fil-1991 spiċċaw jgħixu flimkien u iż-żewġu fl-2018. Iżviri, nistgħu jgħidu li din il-band hija band ta' koppja. U żdaw skoprew it-tnejn li huma ħobbu l-mużika medjevali. U fil-fatt din il-band jużaw ħafna strumenti illi huma strumenti medjevali. Jew li għandhom oriġini medjevali bħalmija l-mandola, bħalmija l-ħirdigirdi, bħalmija l-nickel harp. Dawn huma strumenti li l-orkestra tal-lum m'għandix minnhom imma huma strumenti medjevali għandu ħsejjeż vera interessanti. U ovvjament bdi l-ispirazzjoni miżminijiet tan-nofs Richie Blackmore tagħna din il-band li bdiet f'1997 u għandhom numru ta' albums u għadhom għaddejjin sal-lum appart li għal-minut jisma' xi ħaġa differenti naħseb li hija mużika vera interessanti.
Naddu għal l-aħħar sezzjoni tal-programm hawnhekk fuq Campus FM Middle Age Exposed għan nitkellmu dwar il-film A Knight's Tale. L-attur prinċipali f'dal film Heath Ledger u Alex ħajatina l-opinjoni tiegħu dwar kemm hu awtentiku dan il-film meta niġu għaż-żminijiet tal-Medjuevu, però l-ewwelin nisimgħu it-trailer tal-film.
Believes enough a man can do anything.
We could do this. In 1 month, we could be on our way to glory and riches none of us ever dreamed of.
You can't even joust.
I think he's getting worse.
He is getting worse.
I won't spend the rest of my life as nothing.
You have to be of noble birth to compete.
So we lie.
My lords! My ladies! The pride, the privilege, nay, the pleasure of introducing to you a knight, sired by knights.
William Thatcher didn't make the rules. He was born.
I've waited my whole life for this moment.
To break them.
Yes! Thank you, I'll be here all week.
Well, that was different.
And you are?
Ulrich von Lichtenstein from Gelderland.
Sir Ulrich von Lichtenstein. I would have him win my heart.
You're my favorite knight.
He's won 4 tournaments in a row.
On a horse, that man is unbeatable.
You're just a silly boy with a horse and a stick.
It's called a lance. Hello?
If the nobles find out who you are, there'll be the devil to pay.
And pray that they don't.
Ulrich von Lichtenstein is not who he appears to be.
They're going to arrest you. 12 royal guards.
I love you. There's nothing else to do. Run, and I will run with you.
I will not run!
I'm a knight.
I'm here to compete.
It's done too early.
So long as I can call you my own.
Il-trailer tal-film A Knight's Tale, waqt Middle Age Exposed. X'taħseb, Alex, mela, A Knight's Tale, Heath Ledger, attur gustus, hekk heartthrob, huwa film romantiku wkoll.
Huwa romantic comedy. Jingħidu ħaġa meta narah sa ċertu punt qabad niċċerta dispjaċir għall-mod kif Heath Ledger spiċċa mid-żgħir.
Ella attur jiġri fil-ħajja reali.
Attur fil-ħajja reali. Hija ħaġa traġika ħafna. Il-film fiħed nifsu huwa sea u nofs ta' baż kontinu, ġifieri titħaq tieħu gost għandu dawk ir-referenzi anakronistiċi għall-mużika tal-lum, ġifieri daw pereżempju qegħdin jagħmlu il-film jibda bil-jousting, ġifieri meta kien ikollok żewġ kavallieri illi bħala entertainment, bħala games, jidġildu kontra xulxin.
Bil-lanza twila, ġeneralment il-zimel li bes isu fardal.
U dawn jispiċaw do ikanta We Will Rock You.
We Will Rock You, niftakak minn-istess bal Robbie Williams kien għamil il-verżjoni.
Eżatt,
niftakar issa, iva.
Biss fil-verità, dan huwa film illi kull minn l-istoriċi, speċjalment dawk l-istoriċi li għodu, għax meta tkun storiku qed tara film ta' narrativa storika. Daw kolla ta' madwar kibdew jobboduk. Le, dik mhux hekk suppost jew kellha, le dik hekk suppost jew mhux iż-żmien.
Jien jiġri li hekk fil-film sta' tieni gwerra dinja. Speċjalment U571.
Imma dan huwa film li l-istoriċi tal-medju evu jtihom ħafna pjaċir. Għaliex jitkellem fuq ħafna affarijiet li huma vera. Illi minkejja l-immaġinazzjoni kollox jagħti attenzjoni għal ċerta dettall u joħroġ ukoll ċerta aspetti tal dwar il-Medjuevu li forsi mhumiex daqshekk komuni. Mela, l-ewwel ħaġa qiegħ nibdew hekk, il-jousting hija xi ħaġa li kulħadd jaf, kulħadd jassoċja mal-Medjuevu li
Jien niftakar meta konżar rajt l-istorja ta' Ivanhoe. Dik l-ewwel darba li speċi ġejt esposta dan it-tip ta' sport.
Waħda mill-affarijiet illi joħroġ tajjeb f'dan il-film hija illi dawn it-turnej li kienu jsiru kienu qishom bħal meta naraw il-Grand Prix pereżempju imorru f'pajjiżi differenti qed idejhom tara l-istess timijiet, il-Ferrari, McLaren, whatever. Daw kienu l-istess, ġifieri kienu jsiru daw it-turnejjiet f'postijiet differenti, ġeneralment fejn kien ikun hemm il-firi, għaliex il-firi huma xi ħaġa medjevali u kienu jsiru regolari. U dawn kienu wkoll okkażjonijiet ta' kummerġ, okkażjonijiet ta' biznis, ġifieri ta' turiżmu, il-firi ġieli ta' pellegrinaġġ ukoll. U dawn it-tornej kienu jsiru fil-viċin. U ħaġa sew li joħroġ ħafna f'dan il-film hija l-fatt li kien ikollok dawn il-kavallieri, ħafna drabi kavallieri itineranti, jiġifieri saru kavallieri. Imma r-re m'għamlihom xi pjaċir kbir. Għax ħana naħasbu li meta bniedem kien isir kavallier kien jinżel arku ptieħ quddiem ir-re, r-re ħadd xabla kbira, qegħdielu fuq spalle jgħidlu inti issa u max inti issa sirt ser whatever.
Eżatt.
Fil-verità ma kienx hekk. Ir-re kien jiktiblek isu ċertifikat u kien jgħidlek inti issa kavallier. Inti għandek l-obbligu li tarma lilek innifsek. Ir-re vera qed jirrikonoxx qed jollilek l-istatus tiegħek, tajjeb, imma fl-istess ħin waqt li qed jollilek l-istatus tiegħek, wan qed itaħħlek fi spiża kbira ħafna. Tajjeb. U qed jagħmellek hekk biex inti ttieħ xi ħaġa lura. Għaliex? Għaliex meta ir-re ħajsejjaħ għal-battalja, ħajsejjaħ il-kavallieri tiegħu. Tinsix li l-kavallier kien isu tank tal-gwerra tal-lum. il-kavallir armat kif kien ikun, kien ikun jista' jirreżisti ħafna ħafna għedewa. Tajjeb, jiġifieri, imma kienet spiża kbira. Għaliex kienu jagħmlu daw kavallieri illi ma kienux ikunu partikolarment sinjuri, imma sempliċement ikunu iddistingwew ruħhom fil-battalja. Jibidu jaraw fejn ħajġibu l-flus. Allora, jaraw fejn ħajdubaw biċ-ċarmatura u jibdew iduru dawn it-tornej. U iktar ma jirbaħ tornej, li ħaġa ktar qed iżid il-glorja tiegħu, tajjeb għax kollha jitniżlu f'qisu ċertifikat biex ngħidu hekk. F'qisu palju iktar mill-ċertifikat. U fl-istess ħin tikber il-fama tiegħu, il-fama ġib il-celebrity status kollu li qed jista' jimmaġina.
Bħala sportiv, bħala footballers tal-lum, Grand Prix driver.
Isek qed titkellem dwar footballers tal-lum. U ovvjament qed iġib il-flus biex jarma dejjem lilu nnifsu aħjar. Iġri, din hija xi ħaġa illi dan il-film jurija vera tajjeb. Jiġifieri, fil-waqt li vera rid tkun kavallier biex inti tipparteċipa, ma jfissirx li għax kont għax inti kavallier inti senjur, u ma jfissirx li għax inti sirt kavallier bil-fors twilit minn nobiltà.
Min-nobiltà.
Tajjeb, jiġri, anke hawnhekk xi ħaġa oħra fil-film dejjem jgħid it-tifel. Ġifieri Heath Ledger li issa kiber jiftakar lill-missieru jgħidlu illi you have to make your lucky stars. Di kien xi ħaġa li kien teżisti fil-Medjuevu. Illi xi ħadd li jiddistingwi ruħu fuq fil-battalja, tajjeb, minkejja li jkun ġej minn oriġni umli, seta' mbagħad eventwalment isir kavallir u meta jsir kavallir. Seta jibni il-futur tiegħu.
Il-wirt tiegħu
daw it-tornej kienu tornej importanti ħafna, kienu segwiti ħafna, kulħadd kien jiġġenna fuqhom, kien sport biex ngħidu hekk illi mbagħad ovvjament kien jirrendi wkoll. Imbagħad xi ħaġa oħra importanti li toħroġ minnu hija l-importanza tal-era, in-nakedness,
fin-nudità
fil-Medjuevu. Meta naraw lil Chaucer, il-karattru ta' Chaucer, ħarwien għaddej fit-triq. Fil-Medjuevu ma nsibux dawn l-inibizzjonijiet li tlajna bihom aħna dwar il-ġisem. Li wieħed juri lilu nnifsu ħarwien kienet xi ħaġa komuni ħafna. U kien ħafna drabi bniedem kien ikun Arwin għal żewġ raġunijiet. Apparti li bniedem kien jorqod Arwin. Dika hija waħda pereżempju meta naraw dan il-film tal-Medjuevu kulħadd bil-night cap, bil-libsa.
Tipo Scrooge.
Tipo Scrooge. Dik eżattament, dik hija ta' żmien Scrooge. Għandha xejn taqsam mal-Medjuevu. Imma bniedem kien jinżarwin jew bħala penitenza.
Okay.
Fil-pellegrinaġġi, per eżempju, jew inkella bħala ċelebrazzjoni. Bħala ċelebrazzjoni, toħroġ ċarwin. Fil-Medjuevu, li tur il-ġisem ma kienx meqjusa bħala xi ħaġa skandaluża, assolutament. Jiġifieri, per eżempju, fil-Medjuevu, in-nies kienu jinħaslu, mhux vera ma kienux jinħaslu, ma kienu jinħaslu mhux id-dar. Imma kien hemm il-banjiet pubbliċi xi ħaġa li kienet intirtet minn żmien ir-Romani u kulħadd imur hemmhekk jinżar wienu jaħseb flimkien.
Kien hemm imma separazzjoni bejn nisa u rġiel?
Kien hemm imma ma kienitx reġimentata. Tajjeb jiġifieri fil-fatt kien magħruf illi madwar il-banjiet kienu kien hemm ħafna prostituti u kienu jiġru ħafna affarijiet.
Imma kienet parti mill-ħajja.
Kienet parti mill-ħajja. Ma ninsewx, per eżempju, illi aħna meta naraw għallum naraw bħala xi ħaġa stramba. Meta San Franġisk tas-Sisi. Fil-Medjuevu, fis-seklu.
Eżatt, iva niftakar il-film.
Irid juri illi hu qed jinqata. Minn mal-wirt, minn mill-wirt biex ngħidu hekk tal-familja tiegħu x'jagħmel jinżarwin.
Jinżarwin, niftakara dik ix-xena kienet xi skandaluża biex rajt il-film ta' Konzajt, il-film ta' San Franġisku naraw.
Ħadd ma ħaġru. Għax kulħadd fehm
is-simbolizmu kienet jagħmel.
Jiġifieri ma kienx hemm din l-idea illi l-ġisem huwa xi ħaġa li inti tittattih.
Eżatt, li automatikament ħaj tista' żnub.
L-ewwel ħaġa dika ġiet l-ewwel l-ikbar influenza tagħha qas hija Kattolika hija Protestanta.
Tarġa'.
Fejn inti għandek il-mortifikazzjoni tal-ġisem biex ma tħallix il-ġisem jakkes biex ngħidu hekk lir-ruħ.
Lir-ruħ. Okay.
Ma jakkis bid-dnub lir-ruħ. Ħajjeb ġifieri inti timmortifika lill-ġisem biex televa lir-ruħ.
U bad eventualment naħseb ġew il-Puritani u ġveru minn dak
iż-żmien. Eżattament, il-Kattoliċi dejjem kienu kemm xejn iktar
relaxed.
Iktar relaxed f'dan is-sens. Ġifieri minkejja li fil-kontro-riforma ġifieri qed jgħidu fis-seklu 16 il-Knisja tipprova kemm jista' jkun tirrestrinġi il-ġisem.
Partikolarment tal-mara probabbli.
Tal-mara dej. Imma dejjem iktar minn tar-raġel. Xorta ma jirnex xiex daqstant. Fil-fatt, per eżempju, anke meta aħna ngħidu l-Vittorjanizmu, qed ngħidu reliġjonija protestanta.
Ah, okej. Assolutamente.
Il-Kattoliċi dejjem kienu iktar tal-laħam.
Mela, il-film A Knight's Tale mill-2001, osservazzjonijiet interessanti minħati għal, grazzi Alex Farrugia.
Grazzi li l-ekkolin, dejjem pjaċira.
Iva, ġemma d-dihla għanna tuħarsa lej filmi u serje televiziv oħra, nisamaw aktar mużika ispirata mill-Medjuevu u nitkellmu wkoll dwar periodu partikolari tal-Medjuevu fil-fatt li provaw nifukaw fuq żmien il-Kruċjati. Dan huwa Middle Age Exposed, forsi nagħmlu wkoll referenza wkoll lej il-Medjuevu jew rather il-Middle Age tagħna stess ukoll.
Eżattament.
Wieħed ta' 44 li ħortat 48 sena u Alex semmejn Middle Age Exposed tal-programm Hornet for Campus FM. Ħanispiċċaw ħanikkonkludu silta mużikali mill-film A Knight's Tale, kompożizzjoni ta' Carter Burwell. U nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fuq Campus FM 103.7 għal edizzjoni oħra ta' Middle Age Exposed. Saħħa.
Sewwa.